I dag bringer vi optagelse fra arrangement på Jysk Kulturfestival med titlen Antisemitisme på sociale medier. Det er Jysk Informationscenter, sætter fokus på antisemitisme på de sociale medier med deltagelse af Sanne Sigal, Ben Morial og Flemming Møldrup, kendte fra fjernsynprogrammer.
Rigtig hjertelig velkommen til Sanne Sigal, Ben Morial. Jeg håber, det er rigtig udtalt. Nogenlunde samtidig er jeg blevet ansat her i, som kommunikationsansvarlig i det jødiske samfund. Der var sprang der lidt af en bombe, eller ikke en bombe, det måske lyder forkert, men der skete en kæmpe ting, nemlig at Sanne lavede den dokumentarudsendelse, der hedder Jøde, som satte fokus på, hvordan det opleves at have en jødisk identitet, som man har både at putte med, og som mange jødiske familier har gået at putte med, og konfrontere, eller i hvert fald være åben omkring den antisemitisme, man møder. Siden har Sanne lavet mange spændende ting med DR, og velkommen til. Flemming Møldrup kender vi godt. Vi kender i hvert fald typen, som er det, du blev kendt for. Og har lavet mange andre spændende ting med DR. Og jeg tror, at jeg har fundet ud af i dag, at vi har en fælles forsker på Berlingske Tidende. Flemming er uddannet billedjournalist. Ja. Og de to mennesker turnerer landet lige nu med noget, der er Verden Forfra med Nationalmuseet, hvor de fortæller om alle mulige spændende ting, historiske aspekter, og vi skal til Jelling her om lidt. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Jeg vil lige sige ganske kort noget om antisemitisme og hvordan vi arbejder med det her i huset, og det er ikke det, kommet for at se, så jeg skal nok gøre det kort. Og så vil jeg have et kort oplæg, så jeg stiller nogle spørgsmål, og så kan I få lejlighed til at stille spørgsmål. Og jeg siger spørgsmål, jeg siger ikke anekdoter, fordi jeg kender godt det her publikum og ved, hvordan I er. Men bare for at sætte rammer omkring det her. I det jødiske samfund arbejder vi i sagens natur meget med antisemitisme, fordi vi er nødt til det. Ikke fordi vi synes, det er det, som holder os sammen, hvad det definerer os, men vi arbejder med antisemitisme. Når vi arbejder med antisemitisme, så bruger vi det, der hedder IHRA-definitionen. IHRA-definitionen står for International Holocaust Remembrance Alliance. Og det er den, der står her. Antisemitisme er en bestemt opfattelse af jøder, der kan udtrykkes som had mod jøder. Retoriske eller fysiske former for antisemitisme rettes mod jøder, jødiske og ikke-jødiske enkeltpersoner og eller deres ejendom samt institutioner og religiøse samlingssteder, der tilhører jødiske samfund. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at antisemitisme ikke nødvendigvis er det billede, som mange mennesker har. Mange mennesker lukker øjnene og så ser et billede af en nazist, eller måske billede af en islamist. Antisemitisme kan godt have andre former. Antisemitisme kan godt opleves på andre måder. Og det er det, som den her definition ligesom prøver på at beskrive. Vi siger, at vi arbejder med tre grupper. Primært, vi arbejder med den yderste højrefløj, den yderste venstrefløj og islamisme. Og det kan komme til udtryk i form af, altså vi snakker både om hård og blød antisemitisme, men antisemitisme er der også mange, der forestiller sig, jamen så er det noget med noget, der er ulovligt, noget som i værste fald er personfarlige angreb, terrorisme, eller andre strafbare ytringer, det kan være ting, som er omfattet af straffelovens paragraf 266b, racismeparagrafen eller miljølovgivningen, men der kan også godt være andre antisemitiske ytringer, som ikke nødvendigvis antisemitisme, men som vi gerne vil have lov til at definere som antisemitisme, fordi vi skal have et sprog for at tale om det her. Det var hvem? Det var hvad? Det var hvor? Og hvor er de sociale medier? Og det er det, I vil tale om. Og Sanne, du er... I behøver ikke finde forpligtet til at sidde på stolen. I må gøre, som I vil.
Altså, jeg kunne godt tænke mig at starte med at stå. Jeg tror, at jeg er den barnhunde jøde. Nej, jeg tror bare, at jeg er godt hund. Jeg vidste ikke på forhånd, at jeg var den, der startede den her session. Men det gør jeg altså. Så det vil sige, altså ikke, det er ikke for at hænge dig ud, men bare for at sige. Jeg tror, at jeg starter lidt på, altså må ikke blive for deprimeret, når jeg har været på, fordi så kommer Flemming, og han står for den gode stemning. Bare for at sige, at I må ikke, altså, I må ikke udvandre, bare fordi det bliver for deprimeret. Og jeg har taget mine noter med på min telefon, Flemming har taget det med på, på papir. Det tror jeg er en generationsting. Så også bare så tænker, nu zoner ud. Det gør jeg ikke. Hvem siger noget? Kan I høre det? Godt. Det var os. Det er mit foredrag, hvad vil jeg sige. Som Michael sagde. Som Michael indledte med at sige, så sprang jeg jo ret grøn og måske også i virkeligheden ret naivt ud i at lave den her dokumentar om jøde. Og på den måde blev jeg jo også ligesom sådan en prøveklod på, hvordan antisemitismen så ud for et par år siden. Jeg tror ikke, den har flyttet sig væsentligt, lad mig sige det sådan. Så nu tager jeg sådan ligesom udgangspunkt i, hvordan det har været at være den prøveklod på det tidspunkt, og hvordan det ligesom har været at være prøveklod siden. Og når jeg siger, at jeg var naiv, så er det vist, tror jeg, en underdrivelse. Jeg troede, at vi skulle lave noget, portrættere noget om, hvordan unge jøder følte i Danmark, og så kunne den sendes på DR1, og så blev mine forældre stolte. Det blev de trods alt, men sådan gik det faktisk ikke helt. Og jeg tror egentlig, det Michael prøver at skitsere, hun står også og sagde til Hjalp, det var ikke det, jeg troede, du stod her bagpå. Det der med, hvem, hvad, hvor. Nej, det der med at sige, hvilke grupperinger har jeg mødt som prøveklud på antisemitismen. Og det har så været især på sociale medier, fordi jeg er på sociale medier. Og man kan sige, det er min primære platform at udtrykke mig omkring sådan jødisk identitet eller jødisk liv. Det er på de sociale medier. Så jeg kan ikke sige så meget om, hvordan det er i virkeligheden, men igen, I er også mødt op for at høre noget om, hvordan det er på sociale medier. Og der vil jeg prøve at sådan skitsere. Altså, jeg var blevet fortalt, at jeg skulle passe på primært muslimer, altså islamister. Der passer jeg jo stadigvæk på i den helt radikale yderste fløj. Men jeg må sige, at dem, der tjekkede rigtig meget ind i min indbakke, det var den hvide mand i 50'erne, der, jeg er ikke sikker på, at man kan kalde ham nazist. Jeg tror, han er alt fra kældermenneske til det, jeg vil kalde en form for nynazisme, som I sikkert kender som Nordfront. Den type. Den type, som jeg i hvert fald virkelig ville være ked af at møde en mørk dag. Og jeg tænker, at jeg vil lige prøve at tage nogle, jeg har taget nogle eksempler med faktisk i øvrigt, og det er derfor, jeg siger, at jeg må ikke blive for deprimeret, fordi Flemming kommer hjem lidt og gør alt godt igen. Men jeg har taget nogle eksempler med her fra en af mine trofaste, dejlige hvide mænd i 50'erne, Herr Knoblauch. Han går under mange navne i øvrigt, men jeg poster et billede, hvor jeg i øvrigt også er meget ung og sød. Jeg er i Auschwitz. Og så tigger den her kommentar ind. Sikke, du giver den gas. Og jeg tror, at de fleste ret hurtigt kan regne ud, at det er ikke bare at en antisemitisk ytring, men det er faktisk også sådan en subtil trussel. Jeg gør det, som jeg tror er rigtigt at gøre på det tidspunkt, og det er simpelthen at bare fjerne kommentaren og blokere. Så sker der, nu skal vi se, om Michael har forstået min slice rigtigt, så skriver han, hils i Jasmin vej 11. Så tænker jeg, hvad fanden har det med noget at gøre? Det er sådan, og det tror jeg, jeg kan sige i den her fortrolige forsamling af dejlige mennesker, at mine forældre bor på Jasmin vej 11. Og det gør mig ret sikker på min første antagelse, nemlig at det her, det er ikke bare en antisemitisk ytring, eller hvad kan du sige, en joke. Det er faktisk en reel trussel. Nu har jeg ikke sendt flere screenshots til Michael, der lige præcis har Knoblauch, men han fortsætter i den her dur. Altså, skal der være nogen, der kigger forbi Jasminvej 11? Hvorfor sletter du kommentarerne, din familie bor på Jasminvej 11? Blablabla. Jeg kender nogen, der bor tæt på det. Altså alt sådan noget. Ikke? Så truslen bliver ligesom værre og værre. Jo mere jeg sletter, jo mere aggressiv bliver han. Herr Knoblauch er heldigvis ikke så kvik, så jeg kan ret hurtigt finde ud af, hvem han er. Jeg har selvfølgelig anmeldt ham til politiet. Det her er et eksempel på den hvide mand i 50'erne. Han er jo i Vestre Fængsel. Meget interessant, at man har internet i fængsel. Det har man så selvfølgelig, fordi det er åbenbart en menneskeret. Men interessant, hvad man kan bruge den til, i det mindste. Man kan så bruge den til det her. Han er et rigtig godt eksempel på, hvornår noget er, hvor jeg vil sige, en envejskommunikation. Altså, hvornår noget er ekstremt alvorligt. Altså, den her mand kan og skal du ikke kommunikere med. Den skal bare blokeres, og den skal bare anmeldes. Udråbstegn. Du kan ikke huske, hvad jeg sagde. Ja, det er så også her Knoblauch. Stop med at bruge tysk ord, din sefart. Det er lidt et andet. Der havde han en lidt en anden dag. Man kan sige, at det er en trussel. Det er det ikke. Men det er i hvert fald en, der bruger nogle bestemte ord. Altså sefart. Altså, det er en, der ved noget. Altså, hvad vil jeg sige? Altså, han skriver ikke bare din klamme jødetøs, som jeg jo ikke fik på min... Ej, beskidte jødetøs, som jeg fik på min telefonsvar i går. I øvrigt. Men ham her, han ved noget. Og jeg tror, at det er det, jeg har fundet ud af omkring antisemitismen som prøveklud, det er, at den der hvide mand i 50'erne, sorry, jeg bliver ved med at sige mænd, men det har bare ikke været kvinder. Jeg kan godt lide mænd, i øvrigt. De har et bestemt brug af ord. Altså, de har simpelthen nogle ord, der går igen, som, nu siger jeg, som en hær. Altså, det er ikke bare tilfældige ord. Det er meget bestemte ord, de bruger. Og netop det der med, at jeg ikke må bruge tysk din sefart, er for mig at se en indikator på, at noget er meget mere organiseret. Altså noget er meget mere, du siger, deep, altså dybt deep web. Altså sådan, det er nogen, der ligesom har en terminologi, som kun de forstår, eller jeg forstår. Hvis det giver mening. Det her det er også et rigtig dejligt eksempel fra World Wide Web, nemlig at man kan lave memes, eller man kan lave sådan noget her, som vel også er en form for meme. Det er sådan noget, der også tit lander, jeg flytter mig lige, så folk også kan se her. Det er sådan noget, der også tit lander i min indbakke. Altså nogen, der synes, de vil sende mig noget sjovt. Og der må man bare sige, så har vi i hvert fald forskellige former for humor. Og nogen sender det som, haha, det her det er sjovt, andre sender det som trusler. Jeg har taget så mange eksempler. Ja, har ikke været så mange? Ja, nu tager vi et sidste eksempel, for jeg skal blive for deprimerende. Ja. Det er Ivar Mark. Aner ikke, hvem han er. Men han mente ikke, at Hitler gjorde noget forkert. Og den, jeg siger, det er sådan en, der også går igennem. Når jeg tog Knoblauch med, så er det fordi, at Ivar Mark tror jeg bare er lidt random. Altså, Hitler did nothing wrong. Okay, wow. Men Knoblauch, som ham jeg lige vil fokusere på, han har nemlig den der militaristiske, den der Nordfronts stil, som jeg i hvert fald desværre er begyndt at kende ret godt. Og det er, ligesom vi har set det med angreb på synagoger verden over, så er det ligesom et sprog, de har udviklet. Og de har udviklet det på, nu skal I sige til, hvis I ikke, der er ligesom sociale medier, og så er der sociale medier. Altså, der er de sociale medier, vi kender, som er Instagram og Facebook og alle de rare medier. Og så er der the deep, dark web. Og sådan nogle som er Knoblauch, og måske også Ivar Mark, de kommunikerer simpelthen på platformen, vi slet ikke er på. Altså de kommunikerer på 4chan, 8chan, alle de der platforme, som simpelthen kræver, at man er et meget, meget specielt menneske. Og de angreb, vi har set, både altså, på synagoger i verden over, men også de personangreb, de tager alle sammen udgangspunkt i sociale medier. Og de kommer alle sammen, altså udspringer alle sammen af de her grupper af mennesker, som helt sikkert er ensomme ulve, men ikke mere ensomme, end at de har et stort digitalt fællesskab, hvor de har netop det her sprog, sefart, tysk, værner om alle de der ting. Og det er sådan, at hvis man søger på de her altså fora, så er altså top 3 ord, der er jøde bare et af dem. Og du har virkelig noget af et hårdt job, hvis du skal op og gøre det her sjovt. Men det er bare meget interessant for mig, fordi ja, jeg har haft radikale radikale muslimer i min indbakke. Bestemt, det har jeg. Men jeg må sige, at når jeg ser på sådan mit trusselsbillede, og ja, det er min egen empiri, så er mænd som har knoblauch den absolut største, altså den absolut største trussel. Fordi de virkelig føler, at de har en mission. Og hvis man ser på nogle af de angreb, der har været, hvad de jo nærmest har lavet med GoPro i panden, stormet synagoger verden over, så er det jo lige præcis den her digitale her, der sidder og følger med som sådan en absurd teater derhjemmefra. Altså så kan du storme en synagoge med et GoPro på hovedet, mens du råber, I don't know, det tredje rige, eller... Og så er det jo også, de kalder sig sådan nogle bestemte ting, og dem har jeg også haft i min indbakke. Det er dem, der kalder sig Anon. Og hvad fanden er Anon? Jamen det er Anonymous. Altså de er ligesom bare Anonymous i en eller anden her. Og det uhyggelige ved den, det er jo, og det er jo også det, der gælder for Nordfront, det er jo, at man kan ikke bare tilslutte sig. Nej, man bliver rekrutteret. Man føler sig speciel. Så jeg vil sige, altså en personlig erfaring, så ser antisemitismen på sociale medier ud til at være den hvide, radikale, ekstremt højorienteret. Altså ikke beyond højorienteret. Jeg tror faktisk ikke engang, man kan tale om højorienteret. Mand. Og derfor tror jeg også, det er ekstremt vigtigt, jeg skal nok slutte med, jeg ved godt, jeg ikke har uenet mere tid. Så tror jeg også, det er ekstremt vigtigt, at vi gør det allerede, men at vi gør det endnu mere. Altså, skelner mellem racisme og antisemitisme. At vi simpelthen er nødt til at vide, hvem er fjenden i citationstegn. Og hvis vi ikke skelner mellem racisme og antisemitisme, så tror jeg, det bliver ekstremt svært. Fordi det er bare ikke det samme. Altså, det betyder ikke, at vi ikke skal tale om racisme. Men det betyder, at hvis vi ikke lærer, hvad forskellen er, så kender du ikke fjenden. Og jeg har siddet over for, jeg tror han hedder Esben, han var i hvert fald leder på det tidspunkt, hvor jeg lavede dokumentaren, leder for Nazistpartiet i Danmark. Og han forklarede ret simpelt, hvad forskellen var for ham som nynazist på, hvad jøder og muslimer, det er en trussel, de jo udgjorde for samfundet. Og det, han sagde, det var, at muslimer er et problem på gadeplan. Der er mange af dem. Men jøder er et problem, fordi de styrer verden. De styrer verden, de har penge, de har magt. Og hvis man ikke ligesom kan se forskellen, så er det, tror jeg alle sammen, I kan, men hvis man ikke kan, så er forskellen ligesom, at der, hvor det måske føles som, jeg skal blive gravet ud af, der hvor det måske føles som at trampe nedad på muslimer, altså de snylder på samfundet, og de er sådan lidt low, altså nu citerer jeg altså kun ham, ikke? Så må man godt sparke til jøder, for man sparker bare opad. De har alt, hvad de skal bruge. Så det er faktisk ikke engang low, det er næsten, altså for dem at se, fuldstændig legalt. Fordi de har alt. Og det synes jeg er noget, man skal tænke ekstremt meget over, altså det ved jeg jo også, I gør inde på, altså, altså det er jo nogle definitioner, som siger enormt meget om, hvordan vi skal prøve at bekæmpe det her. Det er jo alle de forestillinger, fordomme, der bliver genereret igennem nu decades om jøder, der er magt og penge og whatever. Altså det er jo det, jeg mener med, at hvis vi skal komme antisemitisme til livs, det tror jeg aldrig gør, sorry to say, men jeg tror, den sygdom har altid fundet sted i, altså selvom der næsten ikke engang har været jøder, så tror jeg, at det handler om at prøve at finde ud af, hvad er antisemitisme isoleret set. Og jeg har set hans ansigt. Jeg har googlet hans knoblauch. Jeg vil ikke engang fortælle jer, hvad han hedder, for han fortjener ikke at blive googlet. Men han ser sådan der ud, og han ser ud ligesom han lyder. Og han ser ud ligesom I forestiller jer. Og jeg tror, at han er ansigtet på den antisemitisme, der er
farligst
lige nu.
Tak, Sanne. Ja, Flemming, du ser jo lidt anderledes ud end Sanne, så du har også måske også nogle andre oplevelser. Det er sådan lidt en sidebemærkning, jeg fandt ud af, at I har jo lidt samme baggrund. I har begge to israelske fædre med marokkansk baggrund. Så herr Knoblauch har jo ret i, du er jo sefard, selvom det ikke er kommet frem på den måde, som du havde lyst til. Og det er du jo også, Flemming. Men prøv at fortælle mig om, hvad du har tænkt op til i dag her.
Først vil jeg bare sige tak for invitationen. Det er virkelig dejligt. Men det er derfor, jeg siger. Det er at Sanna og jeg kan få lov til at komme og tale lidt for jer om det her. Altså, det er jo min datters mor, der har produceret jødeprogrammet, så jeg stiftede bekendtskab med Sanne, altså af omveje dengang, det program blev lavet. Jeg har talt rigtig meget om det hjemme hos hende, og fordi at min datter er blevet meget sådan bevidst omkring hendes farfars ophav, og er meget optaget af Israel og vores familie nede i Israel. Så vi har haft mange, mange lange snakke omkring det her program med Sanne, og du er også blevet en god ven af min datter, som min datter holder sindssygt meget af. Det, som jeg har er blevet inspireret af i forbindelse med Sannes program, det er det der med at ikke gå og gemme på sit ophav. Min far er marokkansk jøde, flygtet fra Marokko til Israel, bor i teltlejr nogle år og starter fra bunden med en familie, som sammenlagt familie på 9, med kun med en kuffert med tøj. Og det, som jeg, da jeg ligesom jeg kommer til Danmark som forholdsvis ung, og gør min møder min mor, og hun er også ung, og de bliver forelsket, og jeg bliver undfanget, han har sagt, sat i verden, og min far vil tilbage til Israel, men hun vil ikke med, og så bliver min familie skilt ad. Og siden da har jeg haft en stor indre kamp mod det der, eller for, eller mod det der med at sige, hvor er det egentlig, jeg kommer fra, og hvem er det egentlig, den anden halvdel af mig er. Og der var på et tidspunkt i 70'erne, hvor det at være fra Israel og halv israeler, det var simpelthen noget, som noget, som alle smilte af, alle kunne tale med om. Israel var en fantastisk blomstrende stat, og alle de appelsiner og alt det der lækre ting, der kom fra. Og når man kom hjem ned fra Israel, så har du haft en god ferie til en tur til Israel og alt det der. Og alt det, det varede ved, lige indtil jeg kan huske, lige indtil 1987, tror jeg, hvor jeg holdt op med at tale om, at jeg kom fra Israel. Fordi det var meget markant, jeg tror, det var lige der den første interfar, der løb af staten. Og jeg boede i Aarhus på det tidspunkt, og hang ud med en gruppe meget venstreorienterede mennesker. Og der holdt jeg bare op med at tale om, hvor min far kom fra, og hvorfor jeg var mørk i huden og alt det der. Og det tog mig virkelig lang tid at nå frem til at sige på, det vil jeg ikke mere. Så på et tidspunkt, så stiller jeg mig frem i offentligheden, og vi kender kulør, so to speak, altså, og fortæller, at min far er fra Israel, og jeg holder sindssygt meget af Israel. Og fra dag af, så er det som om, at min indbakke også langsomt bliver fyldt op med udbrud. I første omgang, så er det sådan lidt sådan sporadisk, jeg tænker ikke rigtig noget over det. Og jeg har ikke taget eksempler med, for det informerer jeg i. Vi skal også ud, solen skinner stadigvæk, og vi skal ud og have en god aften bagefter. Men jeg kommer på et tidspunkt, så tager jeg til Israel med min hustru. Og det er for nogle år siden, og så kommer jeg forbi en baghavsbygning i Tel Aviv, hvor der oppe på en altan er stikker sådan en surfboard ud. Og så bliver jeg, for jeg godt kan lide at surfe, så bliver jeg simpelthen så forelsket i hele Israel og Tel Aviv og solen og varmen og min egen stolthed over at være en del af den historie. Og alt det. Og så tager jeg et billede, og så kommer jeg hjem, og så lægger jeg det op på min Instagram, og så skriver jeg... Så skriver jeg Tel Aviv med det der hjerte, som de skriver, som de også bruger nede i Tel Aviv, når de skal turistificere oplevelsen. Og så eksploderer det, simpelthen for mellem hænderne på mig, så eksploderer det. Det første, der dukker op, det er en, der skriver i kommentarfeltet, og det er jo ikke noget med at være anonym. En, der skriver smovs, og så laver han to grise, som efterfølgende. Og så kører det bare duk nedad og derudad i virkeligheden, og så flytter det langsomt over til min indbakke. Og folk er meget sådan anti-israelske. Ikke så meget antisemitiske i virkeligheden, men anti-israelske. Og jeg sidder sådan og læser med i hvad der foregår. Og jeg kan se, det er ikke så meget den hvide højre fløj, der er efter mig på det her tidspunkt. Det er den hvide venstre fløj. Og så efter nogle dage, hvor vi to også får en kontakt, så sætter jeg mig ned. Jeg beslutter mig for, det her det skal ikke være noget, jeg skal gå rundt med. Det er noget, vi alle sammen skal gå rundt med. Hvis det er det, det foregår hos mig, så foregår det hos os alle sammen. Altså det er ikke mit problem, det er vores allesammens problem, at folk ikke kan finde ud af at være rummelige og tolerante. Så jeg skriver en klumme om det i Kristeligt Dagblad, og fortæller om den her oplevelse, om hvordan jeg kom hjem fra ferie, og pludselig havner i en shitstorm af antisemitiske kommentarer. Og så bliver det endnu mere offentligt, da jeg gør det. Og så kommer jeg i Sandes program Shitstorm, og der går det op for mig, at det der sker i den her samtale, det er, at der er nogen, der angriber retten til min frihed. Til at være et frit menneske, til at have at være født af en israelsk far, eller at have en israelsk far, og have retten til at tale højt om det. Og det, der så sker undervejs efterfølgende, det er, at det går op for mig. Jeg mister retten til at tale om, hvem jeg er, hvis jeg affinder mig med det her. Det er simpelthen et angreb på mig på mig som menneske i verden, det der foregår lige nu. Hvis jeg finder mig i det, der får, hvis jeg pakker mig sammen, så vinder de, og så mister jeg retten til at være stolt af mit ophav. Og jeg har en datter, som jo er 14 år nu, og som lige er blevet konfirmeret, og hun insisterede på at have min fars davidsstjerne på i kirken, og det hang uden på hendes t-shirt, fordi hun kunne godt, man kan godt begge dele. Ja. Dele, siger min datter, selvom hun jo ikke er, men hun vil godt stå ved den, hun er, og den del, og det skal hun have lov til, og det er den kamp, jeg ligesom har besluttet mig for at kæmpe. Så hver gang, der sker noget her, så stiller jeg mig frem og siger, det her, det foregår lige nu. Vil jeg være venlig at tage stilling til det? Alle sammen. Jeg skal ikke tage stilling til det alene. Jeg deler det, og jeg fortæller om det alle de steder, jeg kan komme hen og fortælle om det. Og jeg lægger også gerne, når nogen skriver noget rigtig grimt, så outer jeg dem også. Jeg er ikke så nervøs for, hvad der skal ske mig. Jo, det er jeg også. Jeg må skifte telefonnummer 2 gange. Jeg har også haft en stalker, som har ringet til mine venner og fortalt, at han vedkommende godt vidste, hvor jeg boede, fordi han jo kunne komme i kontakt med mig. Så der sker ting og sager på den anden side. Det der. Men jeg vil ikke bøje mig, fordi det er vigtigt for mig, og det er vigtigt for os alle sammen, at vi bor i et samfund, hvor bare hils, når du tager fra Sande og Flemming. Det er vigtigt, at vi ikke bøjer os, og jeg har ikke tænkt mig at bøje mig for det her. Det, der så efterfølgende også sker, det er, at det går op for mig, at jeg på en eller anden måde, jeg kæmper jo ikke en frihedskamp for alle os. Jeg kæmper faktisk en kamp for retten til at være den, man er, uanset hvem man er. Uanset om man er jøde eller hvem man nu er, så er det faktisk en universel kamp, den her, som jeg synes, jeg kæmper. Som sagt, så er det meget venstrefløjen, der plager mig. Jeg får meget palæstinasnakken over hos mig. Og så får jeg islamisterne. Jeg får ikke så meget højre for, jeg ved ikke. Jo, det passer ikke. Jeg er lige begyndt at dukke op på hos Max Uwe og Frihedens Stemme, hvor jeg bliver trålet med jævne mellemrum ind på Frihedens Stemme. Og det kan godt bekymre mig en lille smule, men jeg lader som om det ikke bekymrer mig. Fordi det er derinde, de der drenge, de også hænger ud. Ikke? Så jeg er sådan lidt, at jeg bommer ud på alle tre plader. Ikke? Men islamisterne er dem, der bekymrer mig mest. Jeg kan ikke forklare, hvorfor det er det bare. Og det er dem, hvor truslerne er aller værst. Altså, det er der, hvor jeg har fået dødstrusler. Det er der, hvor jeg har fået betroet med bank. Det er der, hvor jeg har betroet med ting for min familie. Hvad hedder det? Og så der er bare ikke så meget. Jeg kan ikke sige så meget andet, end at det hele foregår på de sociale medier. Der er ikke noget, der foregår i virkeligheden andet end den her stalker, som tager mig til at skifte telefonnummer 2 gange. Så det er et fænomen, der opererer derinde, og det er et fænomen, der opererer under pseudonymer eller anonymer. Det er et fænomen, der opererer med folk, som godt tør stå ved deres holdninger, og som meget sjældent møder noget modstand i kommentarsporet, fordi jeg tror, at mange i virkeligheden også er bange for at gå ind i en diskussion med. Det sidste vil jeg bare sige, jeg har et eksempel med, men jeg har det, og det er et sjovt eksempel. Det er fordi, jeg kommer jo også fra Aarhus af, og i dag, så vågner jeg op, så åbner jeg min sociale, så åbner jeg min Instagram. Så er der en besked fra en, der hedder Ismail, tror jeg han hed. Og så står der med versaler, dø dit jydesvin, udstræk, udstræk, udstræk. Og der tror jeg faktisk, hans autocorrect har rettet jøde til jøde. Og det tror jeg ikke selv, han har fanget. Måske fordi det ikke var så, han måske ikke er så god til at stave. Og det er alligevel en sjov ting, synes jeg. Selvom den jo udspringer af noget alvorligt, så er det alligevel også sjovt, at han også efter jøderne, synes jeg. Men det tror jeg var det.
Ja. Tak skal du have, Flemming. Taler pænt om folk fra Jylland også. Ja, det gør det. I skal nok komme til, men jeg har lige nogle ting, jeg brænder inde med. Det er ret tydeligt, at de ting, jeg oplevede, er lidt forskellige. Der er forskellige smag, der er ikke så meget Dr. Knoblauch her over det. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at der er jo også noget med køn i det her. Og der er noget med, at du er kvinde, og du er en rød klud på det. Hvad tænker du omkring det her med køn, det her?
Altså, jeg tror bestemt, der er et kønsaspekt. Helt sikkert, altså nu lavede jeg også den der dokumentar, hvor vi var kvinder, og der var også en enkelt mand. Altså, det er forskelligt, hvad vi får ind. Og jeg tror, at de der, som sådan klam og beskidt og sådan, altså, det tror jeg går meget på køn. Altså, klam jødetøs, eller luder jødelud, altså alle de der ting, det er jo kønnet. Og så skal jeg da godt vide, hvad der er højrefløjen har med kvinder, hvis det er Flemming, ligesom jeg hører fra radikale islamister, så er det der meget interessant, og der må der sidde en sociolog derude, der synes, det vil være interessant at prøve at finde ud af, hvad der foregår der. Fordi, altså umiddelbart tænker jeg, at jeg må være en rød klud i ansigtet, fordi jeg er højorienteret mænd, men jeg tror, det er fordi, og det her, det er sådan næsten understøttet, føler jeg. De har jo også en ting med kvinder, altså de der mænd, som er sådan nogle kældermennesker, der sidder derhjemme og spiser chips i deres mors kælder, eller hvad det er, de laver. De er jo også rasende på kvinder generelt. Så jeg tror måske, at kombinationen for dem er hæftig. Altså jeg tænker, hvis de så ser noget med jøde og noget med kvinde, så imploderer hovedet. Så jeg ved jo, at det er noget, man har talt meget om, at man kalder dem også nogle gange incels. Altså, de har simpelthen også et problem med kvinder.
Ja. Er det også måske i forhold til det, du snakkede om, at de føler, at de sparker op, at de føler, at jøde per definition er en privilegeret person, og at kvinder, der har magt, kvinder, der har indflydelse, er jo særligt provokerende med
det. Ja, det er næsten det værste, man kan forestille sig. Og jeg vil også sige, meget af det går også på sådan noget med, det har været meget sådan noget, du er så privilegeret, du løber rundt og får dine forældres penge og din formue og sådan noget. Jeg må bare sige, hvis jeg havde været så rig, så havde mit liv sikkert været meget sjovere. Eller det ved jeg ikke, men jeg havde i hvert fald været anderledes. Altså, så mange penge har jeg heller ikke, vel? Men det er sådan, det er de der antagelser. Og faktisk også interessant, så er prinsesse også, altså jøde, sådan noget jøde prinsesse, altså sådan noget, som om man sad der med sin rigdom på toppen af et eller andet bjerg og styrede, og det må jeg altså bare sige, styre fandme ikke særlig meget.
Ja, du arbejder på det, ja, men
altså. Ja, men altså.
Flemming, nu er vi jo
sådan,
vi er jo lidt ældre end sand, og vi er jo sådan, ikke så nødvendigvis lever på de sociale medier. Altså, du har en klumme i Kristeligt Dagblad. Jeg har et magasin, jeg kan skrive nogle ting i. Altså, hvorfor er vi på de her sociale medier? Hvorfor er det ikke så blevet overtaget af en trolde her, som vi bare kan lægge til side?
Altså, det er meget interessant der, fordi at sender jeg rejser rundt med det her verden forfra. En af dem, jeg rejser rundt med, er Kasper Kolding, der jo har den her betragtning på, som er de sociale medier som det nye revolutionære værktøj, som kan skabe nye bevægelser og flytte verden. Og vi andre går jo rundt og er lidt trætte af jeg i hvert fald går rundt og lidt trætte af de sociale medier og tænker, ah, det bliver aldrig til noget, og det er ikke andet fis og ballade. Men det er det jo så bare. Det er også dyb alvor. Jeg tror, at det der med, at det der sker ind på sociale medier, synes jeg er en forråelse, undskyld, jeg råbte det virkelig,
ja, det er der også.
På jysk oven i købet råbte det en forråelse. Det der sker på sociale medier er en forråelse af den samtale, som vi skal ikke have en samtale om, hvorvidt der må være jøder i verden eller ej. Det, så der, kan ikke være, der er ikke noget, der hedder en forråelse af den samtale. Men der sker en forråelse inde på de sociale medier, som gør, at alle samtaler, de får sådan et next level i had og i vrede og i den måde, vi taler til hinanden på. Og jeg kan simpelthen ikke forklare dig, hvorfor det sker. Det nemme svar vil jeg sige, at man sidder i sikkerhed hjemme bag sin skærm. Men jeg er ikke sikker på, at det er sådan der. Fordi jeg tror, de mennesker, der nu snakker om kældermennesker, for jeg tror, de mennesker, der skriver sådan noget der til Sanne, og som skriver sådan noget til mig, det er fordi, den holdning, den ligger dybt inde i dem. Så det er simpelthen sådan, de er. Og nu har de bare fået talerør at sige det på. Nu skal de ikke længere skrive læserbreve. De skal ikke længere gå og med det for sig selv. De kan ikke vente til, de kommer ned i klubben, og så kan de sidde dernede og hejle, eller hvad de nu laver nede i klubben. Nu kan de bare gøre det på de sociale medier. Altså jeg tror virkelig, det er noget med, at de åbner for den sande version af de mennesker, der er derinde.
Men Sanne, du følger jo sikkert de sociale medier mere end de fleste af os andre. Altså, hvad er der sket de sidste par år? Er det sådan, at Facebook er blevet råbeklubben for de mest primitive ytringer? Så i Danmark synes vi jo Twitteren om, det er sådan lidt mere for beslutningstagere og meningsdannere. Hvad oplever du, der sker derude?
Altså, Facebook er jo dødt, hvad vil jeg sige, ikke? Eller det vil sige, altså det er primært for det lidt ældre segment, som han får ikke sige noget om piber hernede foran. Ja. Nå, nej, men jeg mener bare, altså, jeg tror, at dem, der sidder på Facebook og råber, fordi det er der jo nogen, der gør, det tror jeg faktisk langt hen ad vejen er forholdsvis harmløst. Altså, nu skelner jeg mellem noget, der er vanvittige trusler og forholdsvis harmløst. Men jeg tror, der sidder mange på Facebook, og det tror jeg faktisk især sådan nogle, sådan, der er sygeligt optaget af Israel og sådan venstreorienteret på den måde, de sidder og råber op på Facebook, men jeg tror, at de andre, de er helt på, altså dem, der er voldsparate, altså på skelne, men det her vil du måske også komme nærmere ind på, men sådan, man kan sige, der er dem, der er voldsparate, de færdes på nogle fora, vi slet ikke er på, og så dem, der sidder og råber. Det er dem, I kan prøve at gå i dialog med, hvis I har lyst. Altså, skal I have en lang aften, og utrolig meget tid og utrolig meget tålmodighed, men det er dem, der sidder og råber inde på Facebook. Men jeg tror faktisk ikke, de er kældermennesker. Jeg tror, det er ligesom Flemming siger, det er dem, der før i tiden har skrevet læserbreve, og nu er det for meget i Israel, og nu er der for mange bosættelser. Altså, det er faktisk bare, hvad jeg vil sige, herre fra Danmark, det er jo også dem, der ikke er anonyme. Altså, det er jo bare profiler med god tid, ikke?
Et sidste spørgsmål, så skal I nok komme til jer i salen, men det er jo også vigtigt, at vi snakker om, hvordan overlever vi det her, hvordan kan vi have et liv på de sociale medier, og enten ikke ende med at lukke ned, eller enten med det fylder en masse følelsesmæssigt, fordi det er jo svært bare at lade det præde af. Kan I sige lidt om, hvordan arbejder I med det her, både helt konkret, hvorfor mennesker går man i dialog med, hvornår lukker man ned, og hvad fungerer, er der nogle psykologiske teknikker oven i købet? Altså? Det er et godt nok langt spørgsmål.
Ja. Altså i kølvandet på dokumentaren, man siger, at jeg bare lukkede ned. Jeg havde ikke mere gear i. Altså jeg var fuldstændig flad, og jeg tænkte, at jeg aldrig nogensinde igen ville på noget som helst. Altså hverken at jeg tog til Israel, eller at jeg fejrede Hanukkah, eller at mit barn hed Hanna. Eller sådan. Jeg var fuldstændig færdig med kampen. Og tænkte, der må være nogle andre, der tager den stafet. Altså, så jeg tror, lige i mit tilfælde, jeg har også en ret stor platform, så må jeg sige, så tager jeg det i etaper. Altså de dage, hvor jeg føler, at jeg har energien, så poster jeg noget, fordi jeg synes, det er sindssygt vigtigt at blive ved. Altså som Flemming jo sagde, ikke gemme sig væk, stå ved det, man, altså, ved det ophav, man har. Så jeg vil sige, at de fleste dage, jeg sådan har det heldigvis nu på den anden side her, 2-3 år efter, at nu begynder jeg at finde den form igen, hvor jeg føler, at jeg kan, at jeg kan opføre mig med situationstegn normalt, altså, men jeg havde bare ikke energien, så jeg tror, man skal anerkende, at der er bare nogle dage, år, måneder, hvor man ikke har energien til at tage den kamp, og så skal man give den videre til nogle andre. Men det er vigtigt, at når man så er i Israel, og man synes, det er dejligt, at man bliver, står der i solen, og stranden er vidunderlig, så skal man også bare poste, og så må man, du ved, give telefonen væk, og så kigge på den, når man kan overskue det, men jeg vil jo sige, at de fleste gange tror jeg ikke, at det er specielt smart at gå i dialog. Altså ærligt talt, jeg tror altid, at internettet vinder på en eller anden måde. Jeg tror, at man skal gøre det, hvis man har energien til det, men Men at sidde og overbevise nogen om noget med Israel, eller altså igen, jeg tror sgu det er spild energi, fordi de er der jo ikke for, de er jo ikke for at samtale. Lad os være ærlige, de er der ikke for at samtale. De er der for at tale på dig. Altså, så det vil sige, det er en envejs kommunikation. Det er ikke en dialog. De lader som om det er, men det er det jo ikke. Så det er det der med, hvis man har overskud og det mentale overskud, jamen så gå ahead, for det er jo vigtigt. Men ellers så tror jeg bare, man skal stå ved det. Og så bare poste, og så lade kommentarfeltet være kommentarfeltet. Og så selvfølgelig, hey, vil jeg bare lige sige, anmeld det, der skal anmeldes. Det mener jeg faktisk. Det er virkelig vigtigt. Det er virkelig, virkelig vigtigt, at hvis man oplever noget, som er bare det mindste trussel, så skal man anmelde det. Fordi jo flere anmeldelser, der kommer, jo mere alvorligt, tror jeg, at politiet tager det. Jeg vil sige, jeg har oplevet, at de har taget det ret alvorligt, de gange, jeg har kommet med noget.
Jamen, altså jeg er enig. Jeg lægger alt op, hvad jeg nu har føler for. Min far døde i 2017, og nu har jeg givet den davestjerne, jeg fik af ham, den har jeg givet til min datter. Og til gengæld har jeg så fået tatoveret en davestjerne et sted på min krop. Det kan jeg også sige på min arm, så jeg ikke sidder og tænker på min arm. Det er bare på min arm. Hvad hedder det? Og jeg tror, at det, der sker for mig nu, det er, at jeg har lagt så meget op og fortalt så meget om det her, at nu er det bare blevet en del af mig. Og jeg tror, i forbindelse med fars dag, lagde jeg et billede af stjernen op. Måske var det også, fordi det var fars dag, men det væltede kun ind med kærlighed. Så jeg tror også, det er noget med at blive ved og ved og ved. Og jeg er enig med Sand, lad være med at gå i et kamp med... Jeg tager aldrig en snak med islamisterne. Den parkerer jeg, hvis det er dødstrusler, så anmeld til politiet. Hvis det er venstreorienteret, så kan man godt bruge... En gang imellem kan man godt bruge 5 minutter på at sige, jeg elsker Israel. Derfor er jeg ikke nødvendigvis enig med deres politik. Punktum. Og det er også vigtigt at få skilt de to ting ad. Det gider jeg godt at bruge lidt tid. Men jeg er enig. Lad være med at gå gennem det, fordi det er en retten til at være den, man er, som vi faktisk kæmper på de sociale medier, synes jeg, på en eller anden måde i hvert fald. Godt.
Jeg vil gerne åbne for spørgsmål. Jeg tror, vi lige første omgang lader mikrofonen blive heroppe, for jeg er bange for, hvad der ikke sker. Er der nogen, der har umiddelbart et spørgsmål, så vil jeg godt prøve at gentage det. Ja, Emil?
Vi kan ikke
høre os.
Vi kan
ikke høre os. Kan vi gentage
det? I snakker blandt andet om, at sociale medier er talerør, og om at... Og så selv til jer, du taler også om det her med, at der er mange, der sidder på blandt andet 4chan og 8chan, hvor de har deres egen lille klub og kan støtte hinanden i deres ekstreme holdninger. Nu er der jo nogle bevægelser, drevet af blandt andet Elon Musk, som gerne vil have, at sociale medier skal være fuldstændig usensureret, og der må man sige, hvad man vil, så længe man ikke bryder loven. Og bare for 10 år siden, der var Islamisk Stat på Twitter, som han nu har opkøbt. Så jeg vil bare høre, hvad I tænker i forhold til det her med, skal man så vidt muligt prøve at lukke ned på de store sociale medier for nogle af de her ekstreme ytringer. Og hvordan gør man så det?
Skal de sociale medier censureres, eller skal det ligesom Elon Musk, der måske ikke har købt Twitter, være frit for alle, så længe det ikke er strafbart?
Jeg har en hurtig kommentar til det. Jeg er sådan set for ytringsfrihed. Jeg tror, at hvis man læser mellem linjerne, så er det Elon Musk gerne vil, det er at åbne for en platform, hvor der kan komme endnu flere mennesker, og som kan tale endnu mere grimt til hinanden, om hinanden, for at få endnu flere brugere, så han kan tjene endnu flere penge. Og det er et forkert udgangspunkt. Han kæmper ikke for ytringsfriheden, han kæmper for dollars.
Lige en meget hurtig replik, Emil.
Bare en tilføjelse til det, så kan ytringsfrihed også nogle gange blive... Man kan tro, at ytringsfrihed også, at man har ret til at sige lige, hvad man føler. Og det er måske forlængelse af det, eller med Elon Musk.
Der var en herre helt nede, der havde været markeret lige før her.
Ja, jeg synes, jeg prøver lige for en, men jeg synes, det er lidt interessant, mens vi taler og har har den her debat, så, og hvor vigtig sociale medier er, så er en del gange med oplevet deres Mohammed-krisen, kan man sige. Næsten kun på grund af, hvad der er sket i sociale medier. En udtalelse ryger, bliver til noget andet, så ryger til hele arabiske verden, og så pludselig er der en diplomatisk krise. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, at et er selvfølgelig, at hvad der foregår nationalt, men hvis man går ind også på sociale medier og ser, hvad der bliver skrevet i BBC, for at en fornuftig stemme kan komme, så er der 200 allerede kommentarer, der er kommet, som bare skiller ud, og hele tiden altid det er Israels skyld. Og det er lidt interessant, at jeg skriver mig selv i indiske avis, det hedder Times of India, og hver gang, der er et land, der bliver lagt, og de har simpelthen mennesker, der er ansat døgnet rundt for at sortere de her kommentarer fra. Der sidder folk rundt omkring i verden, der ikke kun i Danmark, men som er interesseret i, jeg vil sige, ikke kun antisemitisk, men det, man kalder det kafis, dem, der ikke tror på islam, og så bliver de, altså, så bombarderer man. Og det er jo en slags, hvad synes I, man burde gøre, fordi jeg synes, Flemming nævnte det meget godt, islamisme, og jeg synes, der er noget organiseringskraft i den radikale islamisme, som ikke er det også. Vi bliver individualister, så trækker vi os, men de organiserer sig og bliver en kæmpe stor platform. Og jeg boede i Malmø en gang, der kunne man næsten ikke gå på gaden og sige, hvad er det, hvor jeg er i Mellemøsten, eller når der er et eller andet anti-israelsk demonstration. Så der sker nogle ting, og mon ikke, vi er nødt til også på en eller anden måde organisere os, eller dem, der er, altså vi kan ikke blive ved med at sige, at det her kan fortsætte. Hvad skal vi egentlig gøre, det er det, jeg vil spørge. Ja.
Altså spørgsmålet er, hvordan forholder vi os til, at der er yderliggående kræfter rundt omkring i verden, det kunne være islamister, det kunne være andre, bliver mere og mere organiseret, og vi er jo kun os selv. Ja.
Se, hvis jeg havde et svar på det spørgsmål, så tror jeg igen, jeg ville have en langt større platform, eller være langt rigere, ligesom Elon Musk. Men jeg synes, det ligger også lidt i forlængelse af Bils spørgsmål, og jeg tror, du har ret i, at jo mere vi trækker os, altså fordi vi jo bare sidder med hver vores platform, og jo ikke føler den fælles sag, eller den fælles identitet, så bliver de stærkere, og det var det, jeg mente med de højere radikale. Det gælder helt sikkert også på den anden fløj, altså hos de radikale islamister. Altså, de bliver stærkere, og de bliver faktisk i virkeligheden sværere. Så det er jo nok noget, som Flemming siger, ligesom at blive ved med at stå op for, man tror på, men måske også skabe de der fællesskaber som sådan modpol til deres fællesskaber. Men altså, ja, det ligger bare lidt i forlængelse af mit spørgsmål også. Altså, skal man censurere eller ej? Altså, det er jo sindssygt farligt også at censurere, altså fordi det gør jo ikke, at de ikke eksisterer. Og jeg tror tit, jeg tænkte, at dengang at Trump røg, og vi alle sammen folk var sådan, åh, nu er han ikke. Jo, men det er de folk, der stemte på ham jo ikke. Altså det gælder jo også for så vidt, hvis en eller anden holder i, nu siger jeg noget, i Iran eller et eller andet, er gone. Nu tror jeg faktisk ikke sikker på, at de stemmer på ham. Anyway, jeg tror, I forstår pointen. Altså folk forsvinder jo ikke bare fordi, at en diktator forsvinder, eller fordi at Trump er gone. Altså, og de mennesker har jo en stemme, og vi hører den ikke, fordi de sidder et eller andet sted på et eller andet medie, vi ikke forstår. Så derfor tror jeg også, det er vildt farligt at ignorere det. Jeg tror, det er vildt farligt at censurere det. På den måde ikke sagt, at jeg har lyst til at sidde og trolle hele igennem på internettet, men jeg tror, det er farligt at gemme det hen. Fordi jeg tror, det kan komme tilbage med dobbelt styrke, som du nævnte. De sidder og organiserer sig lige nu, mens vi taler, og vi er et lille bitte fællesskab. Så er de også de langt større fællesskab. Så jeg tror, det handler om at blive bedre til at i virkeligheden stå sammen. Men det er jo lettere sagt end gjort, især med sociale medier.
Men det er enormt svært spørgsmål, fordi vi snakker om sociale medier. Vi snakker jo ikke om sociale platformer. Og forskellen på et platform og et medie er, at et medie det er faktisk noget, der er redigeret. Og de fleste ting er jo redigeret. Sociale medier er bare redigeret på et meget, meget lavt plan, hvor vi har læsebrev i Weekendavisen heroppe, så ligger de sociale medier hernede, men de bliver jo redigeret på en eller anden måde. Der er jo ting, der de bliver kaldt millioner indlæg hver dag.
Men når det så er sagt, så tror jeg, at modsvaret til alt det der, og også i virkeligheden til antisemitisme, er jo oplysning. Altså jeg tror ikke, vi kan gå en anden vej. Altså det er vel oplysning, der er vejen til at bekæmpe. Altså,
jeg tror også, at så længe at I lever i et samfund, hvor det der med hvor polariseringen er den politiske drivkraft, så bliver vi også ved med at identificere nye grupper, som kan, kan tage ansvar for det, der sker rundt om. Og det tror jeg bare er et helt klassisk menneskeligt, undskyld at sige det, hamsterhjul, som vi bliver ved med at vende tilbage til igen og igen. Så vi skal undgå, det vi for alt i verden skal undgå, er polariseret samfund. Fordi hvis vi, hvis vi kan undgå det, så, løfter, så løser vi en stor del af problemet, tror jeg. Det er bare
men er det ikke også oplysning?
Jo, det er meget oplysning også. Det er ikke fordi, jeg var uenig, men du har ret. Og så er politikere, som vil noget andet end at skille os ad.
Ja.
Det vil være skønt. Hanne, du har markeret. Hanne Folke.
Jeg sidder bare med nogle spørgsmål, ikke? Altså, meld det til politiet, siger Sand. Fint nok. Hvad gør politiet så? Hvad gør samfundet udenom? Her kan vi mødes og snakke om det. Vi kan tage ud og snakke om det med nogle skoler, eller jeg ved ikke, forsamlingshus, eller hvor I går hen og snakker om det. Men hvad forventer I af samfundet, der er blevet vedtaget en handlingsplan, regeringen? Gør det nogen forskel? Har det nogen mening? Der er informationscenter. De gør noget arbejde, men hvordan i alverden griber vi det i virkeligheden an? Fordi mange af os sidder med vores egen lille vennegruppe på Facebook og Instagram og skændes med de samme mennesker hele tiden. Og derudenfor er der jo en hel masse, der sker. Hvordan takler man det?
Hvordan takler vi det?
Jamen, det er jo der, hvor Hanne Folk har været journalist længere end jeg har, og det er nogle totalt gode opklarende spørgsmål. Nej, men meld til politiet. Grunden til, at jeg siger meld til politiet, er fordi, at i det her tilfælde... eller ikke lige i det her tilfælde, i mange tilfælde har det været nogen, hvor de for eksempel også har siddet i fængsel, så kan man sige, at ham her han er på udgang. Det er måske meget rart at vide, ikke? Altså, så kan jeg ligesom vide, alright, jeg skal måske lige sidde lidt hjemme i min kælder, når han er på udgang. Altså, der er nogle sådan lidt lavpraktiske ting, men vi er enige om, at politiet kan jo ikke gøre særlig meget. Og der skal enormt meget til, at en trussel er en trussel. Altså, der skal ikke bare stå din klamme jødeluder. Der skal stå, jeg kommer og smadrer dig og din familie overlever ikke dagen i morgen. Altså, der skal meget til, at den trussel er en trussel. Så jeg forstår også, altså, det du siger, det er, hvad er den rigtige handleplan? Og handleplanen, som vi jo har set nu, ja, betyder den super meget? Nej, det gør den nok desværre ikke. Altså, fordi hvor skal den... Altså, jeg er med på, at det nu står skrevet sort på hvidt. Man kan sige, det er dejligt, at samfundet, altså, at samfundet siger, at det er ikke minoriteters eget ansvar at beskytte minoriteter. Det er samfundsanliggende. Og det tænker jeg, at ligesom sådan, det springende punkt for mig ved den handleplan i virkeligheden, det er, at man ligesom går ud og siger til dem, der ikke sidder her, siger, prøv at høre, det er for eksempel at beskytte den jødiske minoritet, og det, vi skal bruge penge på, der står vagter ude foran synagogen, for det er jo også noget, vi diskuterer ofte. Det er et samfundsanliggende. Det er noget, vi alle sammen skal betale for. Punktum. Så jeg tænker, for mig var det ligesom det symbol, den handleplan var, hvad der står i den. Kommer det til at gøre en forskel? Måske not so much. Men jeg tror, at det der den signalværdi, der ligger i at sige, minoriteter skal beskyttes, det er ikke deres eget ansvar, er altafgørende. Og så tror jeg, at det der med, som man også har gjort i Norge meget, det ved jeg også, I gør, tager ud på skoler og det oplysende, det skal jo ske der. Og når jeg har været ude, og det er faktisk meget interessant, så tænkte jeg, at vi snakker med dig om det der, vi kan jo så gøre det her. Det er, at dem, jeg møder ude på skoler og på efterskoler og sådan noget, det er jo de der især drenge, der sidder og gamer, siger de, jeg oplever enormt meget nynazisme på nettet, siger de så, som om det var sjovt, ikke? Så siger de, hvor oplever du det henne? Jamen, det er, når jeg sidder og gamer. Så når de sidder og spiller Fortnite med nogen fra, I don't know, Virginia, eller de sidder og taler engelsk, ikke? Så bliver der sagt sådan noget, kill that Jew, eller kill that nigger, eller sådan noget. Og så ser de, hvem reagerer på det i den gruppe? Hvem reagerer på det?
Så altså, det lyder som om, du savner noget i den handleplan.
Og bare lige for at sådan op, for så lyder jeg skør. Bare for at sige, når de der unge mennesker bliver påvirket på nettet på den måde, i fora, hvor vi ikke, altså jeg har sgu ikke spillet Fortnite,
nej.
Så er det, at de skal have, for at de ikke bliver radikaliseret, for at de ikke bliver sygt højorienteret eller whatever, så skal der komme nogen ud på de skoler og fortælle, og de skal... Altså, de skal møde en jøde på, i Randers, der har de ikke mødt en jøde, eller i Hobro. De har ikke aner ikke, hvem det er. De ser ikke noget. De har bare set noget på nettet på Fortnite og prøvet at blive rekrutteret. Hvor tror du så, at de ender? Altså, ender de hos Nordfront, eller ender de, altså ved? Så jeg tror, det handleplanen skal gøre, er at sætte ind, altså, markant der.
Det er ikke fordi, vi skal blive en diskussion om handleplanen, men jeg tror, der ligger noget af det i vil du sige
noget? Jeg vil bare sige, at handleplanen er jo sådan et signal om, at det er et samfundsanliggende, men man mangler at gøre det til et samfundsanliggende. Altså, for ikke så lang tid siden, der var der to tiner, der faldt om på trianglen, og der ringede til politiet for at få dem til at komme og gøre noget ved det her problem. Der var ikke nogen vogn i nærheden, så de kunne ikke hjælpe med. Så ringede til ambulancen. Der var ikke nogen ambulance, der var ledig, så vi måtte vente. Og jeg har selv ringet til politiet om min stalker, og fået at vide, at det bedste, du kan gøre, det er at skifte telefoner, at man har min adresse. Så der er noget med det der med, for eksempel kan man ringe til folk fra skjult nummer. Hvorfor kan man egentlig ringe til folk fra skjult nummer? Det har politiet faktisk svært ved. Bare det at komme ind og finde ud af, hvem har ringet til dig fra et skjult nummer og lagt en dødstrussel på din telefonsvar. Så skal man igennem et teleselskab, og det skal man have tilladelse til, og det er meget, meget, meget besværligt. Så det der med, at virkelig, hvis man virkelig vil det her, så giver man så sætter man de rigtige værktøjer i spil, og nogle af de værktøjer, det er, at man virkelig tager sig af det, når nogen ringer til, der er nogen, der tror mig på livet, fordi jeg er jøde. Okay, vi kommer med det samme. Det er faktisk det niveau, vi skal op på, tror jeg.
Yes. René Majerovic, der sidder dernede, har markeret, at der er flere på listen. Du skal fatte dig kort. Jeg siger det ikke kun, fordi det er dig, René. Jeg siger det, fordi der er flere på listen.
Det bliver super kort. Ja. Jeg kan forstå, at I begge to har børn. Snakke med jeres børn om det. Hvordan påvirker det jeres børn, det her?
Super godt spørgsmål, René. Tak.
Jeg starter, fordi jeg kan gøre det kort, fordi mit barn mest kan sige mamma. Altså, hun er ikke engang to, men jeg har tænkt meget over, at jeg har kaldt hende Hanna Ruth Ben-Morial, i øvrigt opkaldt efter Hanna, som sidder hernede. Men der har jeg tænkt enormt meget over, hvad er det, jeg signalerer der, hvad er det for en gave eller ikke gave, jeg giver hende noget. Så det bliver jo en snak, vi skal have. Og jeg tror egentlig også, at jeg gjorde det som et benspænd for mig selv i virkeligheden. Altså, hvis jeg giver hende det navn, og det signal, det har, så skal vi tale om det. Altså, så kan vi ikke undgå det. Så bare for at sige, det er en samtale, jeg kommer til at have om et par år, tror jeg allerede. Og det bliver intens. Altså, jeg kan græde på forhånd.
Som sagt, så er min datter meget optaget af, hvor hendes farfar kommer fra, og har også været i Israel et par gange, og rejst over og besøgt vores familie i New York. Hun er virkelig interesseret ind i det her. Og som sagt, så bærer hun min farfars davidsstjerne på tøjet til højtider. Det, jeg har nok fortrudt allermest i den her samtale, det var en dag, jeg sagde til hende, du skal huske, hvis du skal ned på Nordhavn, så tag den inden for t-shirt. For jeg er bange for, at der er nogen, der sidder nogen dernede, som har en anden holdning end dig, og har lyst til at tage den fra dig. Og det har jeg virkelig fortrudt, jeg har sagt til hende. Fordi det er for hende er det en påmindelse om, at det, som vi kæmper lidt med, eller som vi alle sammen måske kæmper med, det er det her med, at det, vi er, der vi kommer fra, at det er en lille smule forkert. Men forkert i forhold til hvem og til hvad, forstår jeg, hvad jeg mener? Så det er nok det, jeg har fortrudt. Men ellers så prøver jeg egentlig, vi prøver egentlig at sætte hende så fri som muligt ind i det. Nu er vi jo så heldige, at hun bor i et hus inde i Ole Sursgade, hvor politiet står for og har kode på døren og sådan noget. Så på den måde er hun ikke helt så udsat, hvis hun skulle følge efter hende hjem. Men i hvert fald så synes jeg, det er en snak, vi har haft.
Så var det dig, der sidder lige nede ved siden af dig?
Tak. Oi, halløj. Jeg hedder Pia, og jeg har lige en kort kommentar bare, og så et spørgsmål. Altså, jeg er ikke selv på de sociale medier, har aldrig været det. Jeg håber, jeg aldrig kommer det, for jeg gider simpelthen ikke bruge min tid på det. Og jeg er 120.000% enig i, at det gælder om at komme ud på skoler, på uddannelsesinstitutioner. Fordi som du siger, hvad var du sagde i Randers, som man aldrig set en jøde, at se noget på skærmen og gå på de sociale medier, det giver ikke noget. Det giver alle mulige vrangforestillinger, og jeg tror virkelig på det der med, at dialogen er vigtig, at der kommer nogen ud, og man kan stille spørgsmål. Ja, det var det ene. Og også kom jeg til at tænke på Özlem Cekic, som jo har dyrket det med dialogkaffe. Hun har jo også fået en masse trusler. og havde alle mulige forestillinger om de mennesker, som truede hende, har også forestillet sig, hvordan de der kældermennesker så ud. Men hun gik jo ud og opsøgte nogle af dem, og, eller mange af dem, og fandt ud af, at det var nogle helt andre typer, nogle af dem, end det, hun havde forestillet sig. Er det noget, I har overvejet også, at kaste jer ud i mere eller mindre, for måske at få nogle ansigter og noget dialog i gang på den måde?
Super fint spørgsmål. Behold mikrofonen dernede og slid den tilbage til Linda, fordi så skal jeg nok love, at jeg samler op.
Jeg har to kommentarer. Det ene er, at jeg er tilknyttet Jødisk Informationscenter, og jeg starter faktisk mit oplæg ved at sige, at nogle af jer, der har set en jøde før, eller nogle af jer, der ved noget om jøder, har I hørt om jøder, så siger de altså, de ved en hel masse. Er nogle af jer, der har set en jøde, og så ryster de på hovedet og siger, nej, det har vi ikke. Okay, så tager vi udgangspunkt der. Så fortæller jeg dem, at jeg er ikke israeler, og jeg er ikke skyld i en masse ting, præcis på samme måde, som du siger. Og så siger jeg til dem, og I er ikke skyld i, at man hugger hoveder af folk i Saudi-Arabien. Og så slapper vi alle sammen af, fordi så ligger der noget på alle skuldre. Det var det ene. Jeg tror, det er rigtigt, at det er så vigtigt, at de får set, hvordan en jøde ser ud. Omkring de sociale medier, så har jeg fundet en taktik, der hedder, at jeg prøver på at vise, når jeg er i Israel, det er jeg tit, et andet Israel end det normale. Altså jeg viser, hvordan muslimer og jeg sidder og drikker kaffe sammen. Jeg viser et andet Israel end soldater og religiøse folk. Men samtidig så blander jeg det også med humanistiske tiltag som blomster. Og, altså jeg prøver at vise, at jeg er humanist og samtidig holder meget i Israel. Og jeg har faktisk aldrig modtaget noget. Men når jeg ser noget, og der er ingen, der er tvivl om, hvem jeg er. Altså, der slet tror jeg ikke. Og når jeg ser noget ubehageligt, så slår jeg bare, at du er blevet meldt til politiet, og så holder folk op med at skrive. Og jeg melder det jo ikke, fordi... Men jeg skriver det bare, at du er blevet anmeldt. Altså fattig eller fedt, og hvad han ellers spyr af ubehageligheder.
Godt. Det var Pia, ikke? Jo, det første spørgsmål var, hvad skal vi egentlig med de sociale medier? Altså er det ikke legitimt nok bare at sige, det her, it's not for me, og når den personlige kontakt, trods alt, bliver bedre.
Var det det, der var spørgsmålet?
Det var det første spørgsmål. Var det ikke nogenlunde plus minus?
Jeg måske mere, det var en kommentar.
Ja, okay.
Men hvad var det spørgsmål?
Det andet spørgsmål var om Özlem Sikic øjeblikket, ikke? Ja, Özlem, og har du haft det for store brobygger kaffe dialog?
Ja, altså der gik jo ikke lang tid før Danmarks Radio tænkte, at der skulle laves noget mere jo. Fordi nu kunne man jo så møde nogle af alle de her, altså nu må man sige, så satte vi noget i søen, og så kunne vi jo ligesom lave en tour, ikke? Altså hvordan var det så? Og jeg vil sige, at jeg har tænkt over, om jeg skulle møde herr Knoblauch, og svaret nej, skal jeg ikke. Jeg vil sige, at jeg tror godt, jeg kunne finde på at mødes med sådan nogle af dem, som på venstrefløjen, som har skrevet sådan noget, at jeg vil blive restforfulgt, når revolutionen kommer. For det synes jeg, det lyder meget spændende. Dem kunne jeg måske godt finde på at mødes med, og så måske få noget sjovt ud af det, eller sjovt, eller i hvert fald noget informativt, noget interessant ud af det. Så ja, det har jeg overvejet, hvis jeg havde mod, ville jeg nok også at der kunne komme noget interessant tv eller noget interessant radio ud af at mødes med nogle af de her. Men nu har jeg jo mødt med Esben ude fra, jeg tror ikke de sidder i Greve mere, men det gjorde det på det tidspunkt, der jeg mødte med. Det var også interessant, altså lad os da være ærlige, altså rart, det ved jeg ikke, jeg synes det var, men jeg kom heller ikke ud i klubhuset, for det måtte jeg ikke. Men jeg tror da ikke, vi gav i hånd, men anyway, det var ikke specielt rart, men det var da interessant. Det var da et interessant møde. Det var ikke med i dokumentaren, men Så jeg vil sige, jeg har faktisk vi kom ikke tættere på hinanden. Desværre. Altså, han blev ved med at referere til, at jeg ikke kendte til historien. Det var ligesom hans udgangspunkt. Det var, at jeg måtte ligesom læse op på historien, og jeg er historiker, så det blev svært.
Men undskyld mig, lige sige bare helt for, måske kunne man snakke med Özlem Sikic og spørge, hvordan hun griber det an. De inspirerer
det. Jamen, jeg har faktisk også været i talk med hende mange gange, og det er inspirerende. Jeg synes, det er en god måde. Man skal have et ret stort overskud og en tålmodighed, som måske er større end min i virkeligheden. Men ja, hun er, det er meget inspirerende. Jeg tror, det er Flemming, der laver det program.
Så, tak. Det vil jeg glæde mig til. Nej, det vil jeg ikke. Jamen, jeg tror, jeg har ikke så meget tilføjelse til det, der du siger, det er fuldstændig, jeg er enig.
Der
er
meget også tilføjelse.
Ja.
Jeg
havde
en
lille
finger. Jeg har en
lille
finger.
Ja.
Der er
ikke
nogen foran,
der
er
kø.
Nej, det er
der
ikke. Du
er velkommen. Yes. Tak. Jo, I taler jo alle sammen virkelig meget om oplysning. Noget af det, jeg ser særligt på sociale medier, det er ikke bare antisemitisme i højre eller venstrefløjen eller hos islamister. Det er en internaliseret antisemitisme hos alle. Også alle, der sidder her i det her rum, også dem, der er jøder. Fordi at det bare ligger så dybt integreret i vores kultur. Hvordan oplyser man dem, der har... Altså, hvordan oplyser man om noget, som man ikke engang er opmærksom på, er der? Det er ligesom, det er mit store spørgsmål egentlig er. Fordi det tror jeg mange på min alder, de ved ikke, at de er antisemitter. De ved ikke, at når de tænker, at jøder er værre, så ligger det i noget kulturelt, eller når de ser en kapitalisme med en stor næse, så er det fordi jøder har store næser og er kapitalister. Det er de jo ikke opmærksom på. Hvordan kan man på nogen måde oplyse noget, man ikke ved er i sig selv? Ja.
Ja, det er meget interessant.
Altså, det med næserne passer i hvert fald ikke. Nej. Hvad hedder det? Jeg synes, at det er et interessant spørgsmål, fordi noget af det, som man også møder rigtig meget rundt omkring, det er den der hverdagsantisemitisme, som kommer, udspringer af en vittighed. Hvorfor var det, at jøderne gik 40 år i ørkenen? Det var fordi, en havde tabt sin pung. Okay. Altså, det der små vittigheder, som falder ud af lommen ved frokostbordet, når man sidder sammen med sine venner, at det her, det er noget, som jeg, den hverdags antisemitisme, den lægger jeg på linje med alt det andet, vi skal aflære. Vi må ikke sige, nu siger jeg alligevel, vi må ikke sige endnu ordet mere. Der er masser af ting i det her samfund, vi skal holde op med at sige, og noget af det, som vi også skal holde op med at sige, det er, at vi skal holde op med at gå og lave fis og lave sjov med jøderne. Og vi skal holde op med at snakke om kapitalister, som aftegnes kapitalister med store næser. Det er en del af den udvikling, vi er i gang med lige nu. Så den er sådan set ikke så bekymret for, den der hverdags antisemitisme. Men vi har ligesom, at hvis man er en person fra et eller andet, så har vi også pligt til at italesætte det, når det sker. For så lærer folk ikke noget om det.
Nu er jeg jo også selv en del på sociale medier, og der er det helt klart blandt unge, den her hverdags, jeg ved ikke om det er hverdags antisemitisme, men bare de her små ting, man ser. Og jeg ved ikke om det bare handler om, at man skal aflære det. Jeg tror, det ligger så integreret i os alle sammen, at man ikke bare kan aflære det. Ligesom der ligger alle andre fordomme, særligt også omkring kvinder for eksempel, som bare ligger så dybt i kulturen, at det er sværere end bare at sige, at jøder har store, eller lad være med at sige, at jøder har store næser, eller ej. Jeg tror, der ligger noget helt fundamentalt i vores opfattelse af jøder, som ikke bare er for aflærende.
Jamen, jeg er fuldstændig enig, at der ligger noget en fundamental fordom, som er indgroet i os alle sammen omkring jøder, men jeg tror, at vi bliver nødt til at starte med at tale om det. Vi bliver nødt til at tale om det højt, og vi bliver nødt til at stå sammen om det, og vi bliver nødt til at sige, vi bliver nødt til at stå frem. Som ligesom Sander og jeg, bliver vi alle sammen nødt til at stille os frem, når vi oplever det, og sige, her er jeg, det du sagde nu, det er en krænker mig, eller det, jeg bliver ked af det, eller jeg er med dig til politiet. Altså, vi har en aktie i at selv at bidrage til at ændre den fortælling. Forstår du, hvad jeg mener? Så når vi støder på den der hverdags antisemitisme, så det er i hvert fald min holdning, jeg føler, jeg har pligt til at talesætte det. Jeg har nogle venner, der engang imellem, når de får et glas vin for meget, så har de nogle vittigheder fra Israel, de synes er sjove, som jeg ikke synes er sjove. Og det snakker jeg så med dem om. Den gemmer jeg bare til, når jeg er gået hjem på den måde. Altså, så jeg synes, vi har en pligt til at tales, ligesom der er mange andre samtaler, der foregår lige nu i samfundet. Så synes jeg også, at den her samtale skal løftes op på et niveau, hvor vi også kan tale om den.
Jeg vil bare lige endnu sende mikrofonen videre. Du er et meget ung menneske. Jeg tror, der er mange, der ikke kan se, hvor ung du er, fordi vi sidder nede bagved. Men du er et ung menneske. Hvor gammel er du?
21.
Meget ung menneske. Og jeg mener bare, det er bare, når vi taler om sociale medier, så tror jeg også, det handler om, at de steder, hvor dig og mig, nu er jo noget ældre, men der, hvor vi kommer, altså på de sociale medier, der tror jeg, at for mange af dem, som kommenterer, som jo er det, vi ser på, der ligger 2. verdenskrig ekstremt langt væk. Altså, det er ikke noget, der er i de unges bevidsthed mere på den måde. Jo, som noget, der står i historiebøgerne, men ikke som noget, der sådan er præsent. Og derfor så tror jeg også, at det, du oplever, det er i hvert fald det, jeg selv oplever, det er, at når der bliver sagt noget, som er antisemitisk, så er der bare heller ikke nogen, der går i rette i kommentarsporet, fordi Det er måske også lidt sjovt, fordi man plejer at sige, at humor er blevet tragedie plus tid og 2. verdenskrig er mega langt væk. Så jeg tror måske, at det også er fordi, at de unge, og det igen, så er vi tilbage til det med oplysningen. Det er, at 2. verdenskrig er blevet lidt en parenteshistorie, ikke en parenteshistorie, men noget, de i hvert fald slet ikke på nogen måde længere kan tage at føle på. Altså, medmindre at de sidder herinde og har en eller anden historie til det, og har haft bedsteforældre eller oldeforældre eller sådan noget. Så der er også noget med distancen i tid.
Det er jo forholdsvis for tvivl, men der sker jo noget andet i tiden, som måske er interessant. Og det er, at vi er en tid, hvor der er noget, der hedder Black Lives Matter, der er noget, der hedder MeToo. Og kendetegnet af de bevægelser, det er jo netop, at nu er det pludselig tilladt at tale om det, som vi bare altid, som man bare gjorde om. Som bare var en vildighed, man altid havde til julefrokosten, eller i omklædningsrummet. Nu må vi godt tale om det, at det faktisk er i orden. Der må være en parallel, kan vi ikke udstå på den platform også?
Vi er bare små. Ikke? Altså, vi er ikke, der er ikke så mange, altså, så bliver der mange kvinder. Der er mange kvinder, der har prøvet. Jeg mener bare, jøder er jo en minoritet, fordi de er jo også spredt ud over hele verden. Altså, det er jo, der var nogen, kan I huske, Cassius, der sagde noget om jøder og jøder, og så sådan, hvis man må gå grin med jøder, må man også med noget. Der er bare en forskel, og det er det der med at være en minoritet. Og jeg tror bare, jo, selvfølgelig kan vi det at skabe nogle whatever hashtags eller bølger eller sådan noget. Men jøder er bare spredt, altså det er jo ligesom, det er jo sådan, det er. Og derfor så tror jeg faktisk, det er svært. Altså jeg tror simpelthen, at der er for få til, at det bliver så stor en bevægelse. Og så tror jeg igen, at det også spiller ind, at jøder er de privilegerede. Altså, at hvorfor skulle vi støtte det? Fordi de klarer sig udmærket selv. De sidder jo i radioen og på TV'et, og så sidder de i Hollywood og bla bla. Så jeg tror faktisk ikke på den der store bevægelse. Jeg tror ikke på, at den kommer. Sorry to say, det tror jeg simpelthen bare ikke.
Det synes jeg, at Flemming vil eksplodere lige før.
Nej, ikke eksplodere, men det er bare fordi, at ja, altså, det er præcis det, der er min pointe. Black Lives Matter opstår jo ikke bare, altså den opstår jo af en grund, og jeg er helt enig med Sand. Vi kan slet ikke skabe den slags bevægelser. Men det vi kan holde op med at leve stille. Og det er det, der er min pointe.
Ja. Den tilslutter jeg
mig
de dage.
Jeg ved simpelthen ikke, om det er nogen, vi skal slutte på, fordi Jette har markeret. Jeg ved ikke, om det er, fordi du vil spørge om noget, eller fordi du vil afrunde.
Nej, jeg ved ikke, om det er afrunde. Men det er jo det her med sproget i sin kommunikation. Ikke? Altså, jeg har selv været ude for kolleger, som siger, at vi går ud og jøder noget. Og man så siger, at hvad sagde du? Jamen, det skal du ikke tage dig af. Det er jo bare sådan sprogligt. Ikke? Og selvom man går i rette hver gang, ikke? Det skal man tage dig af. Det er ikke noget. Den er meget svær at lære, også voksne mennesker, på min egen alder. Det var den ene ting, jeg vil sige. Den anden ting, det er det her, hvor I snakkede om, at man skulle melde antisemitiske udtrykninger til politiet. Hvad forestiller I jer, der sker? I politiets regi. Fordi min erfaring er, så længe der ikke er nogen, der er kommet til skade, lige præcis, så sker der, for der er jo ikke sket noget. Det var bare noget, de sagde. Og i værste tilfælde, så bliver kaldt ind til en høflig samtale med politiet, der med en løftet pegefinger og siger, det må du ikke, det er meget grimt. Og farvel og tak for i dag, og opført ordentligt. Har I nogen ud på det?
Jeg repræsenterer heldigvis ikke politiet, men nej, altså jeg tror det er lidt det også med Hanne, altså der er jo nogle ekstreme tilfælde, hvor det kan måske være meget rart at vide, at nogen er et bestemt sted, så du ikke er der, eller jeg tror desværre, det er som du siger, altså der sker ikke alverden, sådan tror jeg det er med de fleste anmeldelser, det er, at der skal jo ske, det skal være virkelig grimt, altså det, de reagerer jo desværre oftest, når det er for sent. Så jeg tror, altså den store politirevolution, den tror jeg næppe, vi kan tage den her aften. Så nej, jeg tror, grunden til at sige, at jeg tror, man skal melde det, er fordi, at jeg tror på, at der er noget mentalt i at gøre noget aktivt. Altså der er at sige fra. Så det er måske mere den mentale del af det. Altså det er, at jeg føler, at jeg kommer ned og afleverer en lort på politiets spor. Jeg er med på, at de helt sikkert bare arkiverer den. Men jeg føler i hvert fald, at jeg har gjort noget aktivt fra.
Man skal melde det, fordi så er der også noget statistik.
Ja. If you see something, say something. Det er vigtigt at anmelde de ting, der muligvis er straf for politiet. Vi har også her i det jødiske samfund en afdeling, der hedder ACFA, som står for afdelingen for viden og antisemitisme. Vi har en afdeling, der hedder ACFA, som er nogen, der beskæftiger sig systematisk med antisemitisme. Hvis I ser noget af det mindre, så skriv til dem. I kan finde alt om det mindre på vores hjemmeside. Fordi det kan godt være, at vi bare demonstrerer vores egen magtesløshed. Men så ved vi noget. Og når vi ved noget, så er det første basis for at gå videre med det. Og I har i hvert fald gjort os meget, meget klogere i dag. I skal have tusind, tusind tak. Og jeg tror, jeg går over.
Benjamin Koppel og skriver om sin super spændende bog, som har fået fantastiske anmeldelser. Og jeg må også bare lige sige i morgen. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love. You mean the world.
Das Leben ist ein Leben, das Leben ist ein Spaß. Hey, ich bin nur für mich, das Leben ist ein Spaß. Hey, ich bin nur für mich, das Leben ist ein Spaß.